Kolēģi, labrīt! Labrīt visiem! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam strādāt un sākam strādāt ar 5. decembra Saeimas kārtējo sēdi, kuru mēs kopīgi nolēmām turpināt izskatīt pēc Saeimas ārkārtas sēdes. Tātad 5. decembra kārtējā sēdes darba kārtība un sākam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā prezidija darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas, iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienestas gaitas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvēja nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Viens var runāt par, viens pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tie, kas vakar skatījās Jāņa Dombu raidījumu, varēja saprast, kur atrodas projekts Rail Baltica. Nevaru piemeklēt īstos vārdus, bet jūs sapratāt, ko es gribēju pateikt. Šāda projekta uzskatiet nav, jo nav naudas. Vakar finanšu ministrs skaidri pateica, mēs esam izsmēluši jebkādu iespēju aizņemties naudu, mēs esam sasnieguši jau 3% no IKP nākamajā gadā, aizņemties nevar. Cerības uz nākamajiem Eiropas fondiem 28. 9. gadā skaidrs, ka līdz 30. gadam nekāda pamatrasa nebūs. Principā šodien pieņemt jebkādu lēmumu par Rail Baltica, tā ir noziedzīga rīcība. Tas viss ir saistīts ar naudas izšķērdēšanu īpaši lielos apmēros. Patreiz nauda tiek izšķērdēta, turpinot būvēt zelta balstu, par ko Briškens satiks ministrs vakar pateica, ka viņš kļūdījās, nevajadzēja būvēt. Briškens vakar publiski to atzina, ka tā ir izšķērdēšana, ir pieņemts nepareizs lēmums. Nezināšana, ko darīt ar būvēm pie dzelzceļa stacijā un lidostā Rīga, tas tikai parāda, ka šo projektu ir jāapstādina uz to laiku, kamēr netiek pieņemts lēmums un izpratne, no kurienes nāk nauda. Ieguldīt vēl līdzekļus 40 km izbūvē pamatrasē, nezinot, no kurienes nāk nauda, tas nozīmē to, ka mēs atkal turpinam izšķēdēt naudu. Un ja mēs runājam par ekonomisko efektu, vakar pirmo reizi publiski izskanēja, finanšu ministrs Ašrādens pateica, ka gala rezultātā kopīgie ienākumi varētu būt 30 miljoni gadā, ieklausieties, 30 miljoni izmaksas uzturēt infrastruktūru, vilcienus un tā tālāk būs mērām jau 100 miljoni. Te neiet runa vairs par naudas atgriešanu šiem 10 potenciālajiem miljardiem. Runa ir par to, ka šis projekts ir pilnīgi ekonomiski nepamatots. 30 miljoni, tātad divas liežu vietā tiek taisīta viena. Četri vilcieni dienā braukšo, četri vilcieni dienā caur Salaspili. Lūdzu, kurš ir gatavs uzņemties atbildību par šādu projektu? Nu, tagad sāk runāts, vajag divi vilcienu savienotā dzelzceļa stācija. Nu, lai braukā centrālā dzelzceļa stācija un lidosta Rīga divreiz stundā, tur vismaz ir kaut kāda jēga, jo tur ir jāizbūvē vienkārši pagarinājums esošām sliedēm Jūrmalas virzienā. Ja mēs šodien turpinām balsot pa zemju atsevināšanu, tad jūs arī uzņemoties atbildību, kad notiks izšķērdēšana. Jo pēc vakardienas raidījuma, kurā piedalījās arī pozīcijas un opozīcijas pārstāvi, kļuva skaidrs, šis projekts gala rezultātā beigsies ar milzīgiem zaudējumiem Latvijai. Un ja nav naudas, kā to vakar teica finanšu ministrs, un nebūs, un Latvija nevar vairs aizņemties, jo ir izsmēlusi jebkādas iespējas, tad jautājums, ko mēs gribam atsavināt. Tieši tāpēc mans aicinājums ir šodien nebalsot par šo priekšlikumu, sagaidīt šeit Saeimā finanšu ministru, premjere, Briškenu, satiksmes ministru, un lai viņi noinformē, kas ir jāatsavina, no kurienes nāks nauda, kāds ir reālais plāns. Visa tā mūdēšana, ka mēs virzamies pa soļiem, šodien jau maksājusi nodokļu maksātāji milzīgu naudu. Jo, kā teica Eiropa, investīcijas, kuras līdz šim ir veiktas projektā Real Baltic, nav saistīts ar projektu Real Baltic. Real Baltic stāja tikai un vienīgi pamatrase, nekas cits. Tad jautājums ir tāds, ko mēs darīsim ar šīm investīcijām. Vai nu jāpabeidz, bet pabeigt ir bezjēdzīgi būvēt tiltu no centrālās dzelzceļa stācijas uz lidostu, ja viņš netiek savienots nemaz ar pamatrase. Un kā jau es teicu, mēs jau te varam sapņot, cik mēs gribam. Mums nav naudas. Latvijai nav naudas. Mēs vienkārši dzenam Latviju bankrotā. Tā kā es aicinu šodien šo jautājumu neizskatīt un aicināt taisam kaut vai ārkārtas sēde, lai nāk valdības pārstāvi un lai ziņo, kāds ir reālais plāns, jo pēc vakardienas raidījuma, kas notiek Latvijā, izpratne Latvijas sabiedrība ir ārkārtīgi skaidra. Notiek naudas izšķērdēšana, un pats galvenais naudas nav. Tiek uzņemtas nākotnes saistības, kuras būs jāatmaksā mūsu bērniem un mazbērniem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas Real Baltica izbūvē nodošanu juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 19 atturas 4 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu par padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Kirgīzu republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Darba kārtībā tātad mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegus patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10463 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valsts amatpersona atbildība pret sabiedrību turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodien sēdē. Deputātiem iebildumu nav. Izskatam šodien. Un turpinam ar iesniegtajām izmaiņām Saeimas prezidija apspriestajā sēdes darba kārtībā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apspriesto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā un komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtības sadaļā likumprojektu izskatīšanu kā pirmo darba kārtības jautājumu. Komisija arī ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. un juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonas speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Dienesta gaitas likums, jā, grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā komisija ir sagatavojusi un atbalstījusi savā 10. Decembra sēdē. Tie paredz izņēmumu no pārējām iekšlietu ministrijas sistēmām, iestāžu un ieslodzījumu vietas pārvaldes amatpersonu prasībām, pieņemšanai dienestā attiecībā uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Likumprojekts paredz iespēju valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītāja izveidotai komisijai, ja ir pagājuši ne mazākā 5 gadi no brīža, kad persona notiesāta vai kad pieņemts lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu uz nerebilitējošiem pamatiem, izvērtēt kandidātu un pieņemt viņu dienestā. Attiecībā uz valsts policijas amatpersonām, kuras izmanto ieročus un pieņem cilvēku tiesības ierobežojušas lēmumus, līdz pat brīvības atņemšanai sistēma vērtējama kā sabalansēta, bet attiecībā uz vugdu amatpersonām situācija ir citādāka un atbilstoša satversmes tiesas un Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrai būtu nepieciešams individuāls vērtējums. Ne katrs kandidāts saņems pozitīvu lēmumu, bet vērtēšanas iespēja atbilst demokrātiskas valsts attīstības tendencēm, kā arī uzlabos cilvēku resursu komplektēšanas iespēju dienestos. Komisijā tika vērtēta satversmes tiesas judikatūra attiecībā uz absolūto aizliegumu ieņemt amatus, regulējumu tiesību aktos pēdējos gados ir tik daudz lietu, kurās konstatē neatbilstības atversmē, ka komisija guva pārliecību, ka ierobežojumi ir jāpārvērtē atbilstoši veicamajām funkcijām un vērtējami ir ļoti individuāli. Ņemot vērā, ka arī šobrīd satversmes tiesā ierosināts tiesvedības par augstākās tiesas senāta pieteikumu ar aizliegumu atrasties valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā personai, kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas atbilstību Latvijas Republikas satversmes 10. Panta 1. Daļai un 106. Panta 1. Teikumam. Komisija lūdz Saeimu atbalstīt izstrādāto likumprojektu un steidzami uzlabot situāciju. Atbilstoši komisijas lēmumam lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonā speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Tā kā no ministra kabineta tika gaidīta visaptveroša un koordinēta pieeja tālākai aizliegumu pārvarēšanai attiecībā uz citām iestādēm, tad šim likumprojektam komisija nesaskatīja nepieciešamību noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Komisijas vārdā lūdzu nenoteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un pieņemt likumprojektu uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Vārds, uzsākam debates, nē, par procedūru. Tātad vārds par procedūru deputātam Jānim Dombrovam, lūdzu ieslēgt mikrofonu.
Jā, ņemot vērā, ka komisijā bija diskusijas par iespējamiem priekšlikumiem, tad es aicinātu tomēr noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu vismaz 10 minūtes, ņemot vērā arī, ka šis likumprojekts virzās ļoti, ļoti ātrā steidzamībā.
Tātad priekšlikums no Dombrova kungs noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 10 minūtes. Deputātiem iebildumu nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10 minūtes un izskatīšana Saeimā.
Un izskatīšana Saeimā 12. decembrī.
Un izskatīšana Saeimā 12. decembrī šodien. Deputātiem iebildumu nav akceptēts.
Kurā sēdē tā ir kārtējā?
Tālāk jau to noteiks, tad komisijas vadītājs, izsludinot komisijas sēdi.
Jā, paldies.
Un paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu bāriņtiesu likumā. Otrais lasījums, trīs priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi. Otrajā galīgajā lasījumā izskatam likumprojekta grozījumu bāriņtiesu likumā. Ir saņemti trīs priekšlikumi no juridiskā biroja, un pirmais priekšlikums piedāvā aizstāt likuma vārdus valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ar vārdiem bērnu aizsardzības centrs. Priekšlikums saistīts ar izmaiņam iestādes nosaukuma, un komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir līdzīga satura priekšlikums aizstāja nosaukumu likuma pārējais noteikumos. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums pārēdz, ka likums stāsies tā, ka nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas komisija to atbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Svetlānai Čilkovai.
Kundze, kolēģi, labrīt. Mēs neatbalstīsim šo likuma projektu, jo man liekas, ka tas nav pareizi, ja viņi nav izpildījuši likumu, un tagad mēs vienkārši viņam pagarinām to termiņu. Mums vajag tomēr atbalstīt cilvēkus, bērnus, nevis tos, kas nepild likumus. Paldies.
Paldies, debats slēdzu.
Jautājums izskatīts komisijā, lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu bāriņtiesu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 9 atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie deputāti, Budžeta un finanšu komisija šī gada 27. novembrī ir izskatījusi likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā trešajā galīgajā lasījumā. Trešajam lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 8 atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu autortiesību likumā trešais lasījums priekšlikumu nav. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Komisija ir izskatījusi šos grozījumus, un kā jau Saeimas priekšsēdētāja minēja, priekšlikumi nav iesniegti. Tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt, tikai vēl īsi piebilstot, ka šis ir ļoti būtisks panākums, jo ļaus labāk ierobežot pirātismu, kas nodara apmēram 30 miljonu zaudējumus Latvijas valstī gadā. Un tādēļ cerams, ka daļu šīs summas mēs tad dabūsim budžetā, ko nākamgad varēsim arī iekļaut. Aicinu atbalstīt vēlreiz komisijas vārdā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu trešais lasījums priekšlikumu nav. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš. debates nav iespējamas, jo nav priekšlikumi. Sprindžu kungs.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, tad grozījuma likumā par valsts noslēpumu trešajam lasījumam nav saņemta viena priekšlikuma, tad lūdzu komisijas vārdā atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 9 atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījuma augstskolu likumā. Pirmais lasījums iesniedz ministru kabinets referents Antoņina Naševa.
Labrīt, kolēģi. Tad skatam arī alternatīvo, skatam divus likumprojektus kopā. Tad ziņošu par abiem grozījuma augstskolu likumā. Tad atgādināšu ministru kabineta iesniegtais likumprojekts augstskolu likumā paredzēja trīs pamatlietas. Tad precizēt, kam augstskolas iesniedz informāciju, kas nepieciešama akreditācijas procesā. Tad precizēt otrais regulējumu par Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem. Un trešais pagarināt akreditācijas termiņu studiju virzieniem reorganizējumas valsts augstskolās. Tad izskatot šo likumprojektu, komisijā esam secinājuši un nolēmuši trešo sadaļu par akreditācijas termiņu iekļaut tajā brīdī jau skatām cita, tā kā augstskola likuma grozījumos, citā likumprojektā. Līdz ar to šis jau jautājums ir izskatīts, arī nolēmam, tad sagaidot arī no izglītības ministrijas precizēto versiju, tekstiem arī veidot komisijas alternatīvo likuma projektu pārējiem diviem mērķiem. Tātad līdz ar to izstrādājam komisiju alternatīvo likuma projektu, kas paredz likumā 75. Panta precizēt, kurām institūcijām augstskola iesniedz attiecīgu informāciju par savu darbību, un otrais precizēt arī 83. Prim. Panta stipendijas ārzemniekiem. Kur pēc būtības mēs nosakam, tad vai precizējam deleģējumiem arī ministru kabinetam, papildinot to ar pilnvarojumu ministru kabinetam noteikt arī stipendiju veidus un stipendiju apmēru. Par šo mums bija ilgstošas diskusijas, arī atsevišķas darba grupas izrunājām un vienojamies par redakciju. Arī komisijā bija ārlietu ministrijas pārstāvis arī uzsverot, ka grozījumi ir aktuāli un nepieciešami un būtu pamatoti. Tad līdz ar to komisija alternatīvais likumprojekts bija atbalstīts, un es aicinu arī jūs tad noraidīt ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma augstskolu likumā un sekojuši tad atbalstīt komisijas veidotu izstrādātu alternatīvo likumprojektu.
Uzsākam debates, kolēģi, tātad debatēsim par abiem likumprojektiem, gan par vienu, gan par otru, tātad to, ko iesniedz ministru kabinets, un arī par alternatīvo, ko izstrādā Izglītības kultūras zinātnes komisija. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Labrīt, cienējamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Protams, komisijā bija diskusijas un ir ļoti vienkārši priekšlikums, kas saistās ar otro kā saka, grozījumu sadaļu par stipendijām ārzemniekiem. Saprotam, ir ministru kabineta vēlmē iegūt pilnvarojumu plašāk, ne tikai nosakot apmēru un varētu teikt arī veidu stipendiju, kas šobrīd viņi atzina arī komisijā jau tiek faktiski īstenots, jo tiek finansētas stipendijas arī plašāk nekā šobrīd likums paredz par Ukrainas kā saka, valsts piedrīgiem domājot, bet atbildes uz jautājumiem par to, kādi tad ir ārpolitikas mērķi, kurus ārlietu ministrija grib sasniegt ar šiem likuma grozījumiem, kādi ir plāni, kā tas tiks īstenots, kā tas ietekmēs budžetu, un kuras ir šīs mērķi valstis, no kurām mēs ceram, varētu teikt, iegūt šos studentus, kas pēc tam veicinātu, popularizētu izglītības iegūšanu Latvijā un augstāka izglītība kļūtu par eksportu nozari vēl vairāk nekā šobrīd. Skaidras atbildes nebija, un nebija arī skaidra redzējuma, kā tad tas tiks tālāk īstenots, kā šīs mērķi valstis vai, varētu teikt, mērķi tirgi izglītības eksportam tiks noteikti. Un, protams, mēs atbalstīsim šobrīd pirmajā lasījumā šo likumprojektu, alternatīvo likumprojektu, bet, manuprāt, ir jābūt arī redzējumam uzreiz, lai ministru kabinets saņemot deliģējumu jau spētu definēt, kā tiks tas tālāk īstenots, cik tas būs dārgi vai lēti, jo mēs zinām, ka augstākās izglītības finansējums arī mūsu vietējām augstskolām nevienmēr ir pietiekams un šobrīd tiek mainīts finansējuma modelis, tāpēc ļoti nozīmīgi būtu vērtēt arī to, kādiem mērķiem, kādiem uzdevumiem mēs šo faktiski ārvalstnieku stipendiju piešķiršanu plānojam, un manuprāt, likumdevējam būtu jāzina, grozot likumu, kādi ir nolūki un mērķi. Tas netika skaidri pateikts, mēs ļoti ceram uz diskusiju turpināšanos komisijas sēdēs un ministru kabineta skaidru redzējumu, kā tas tālāk tiks īstenots. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Antoņinai Ņenaševai.
Komisijas vārdā droši vien nedebatēšu.
Tātad komisijas vārdā, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju precizēt, tad pirmām kārtām, kā ārlietu ministrija informēja mūs, ka šie grozījumi dotu papildus manevru iespējas ārpolitikas ziņā. Tas precīzi nepasaka, jā, kuras konkrēt valstis būs, kādas konkrēt brīžos, bet tas drīzāk iedot šādu iespēju, teiksim, rēģēt uz situāciju un vajadzību, kā tas ir bijis, piemēram, šobrīd strādājot un meklējot atbalstu Latvijai drošības padomē, ano, piemēram. Bet kas ir attiecībā uz budžetu, ko jau Indriksons kundze prasīja tieši, tad arī šis tika precizēts un skaidri noteikts arī pieņemot likumprojektu, ka šie konkrēti grozījumi paredzēti esošā budžeta ietvaros. Jā, tas ir viss. Līdz ar to es aicinu noraidīt ministru kabinetu virzīto likumprojektu un atbalstīt alternatīvo komisijas virzīto likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par, tātad par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 0 pret 33 atturas 43 likumprojekts nav atbalstīts. Un alternatīvo likumprojektu, ko iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, grozījuma augstskolu likumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 1 likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Komisija vienojās par 5 dienu priekšlikuma termiņu, līdz ar to tas būtu 17. decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, juridiskā komisija šī gada 27. novembrī izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Šī likumprojekta iniciatīvas pamats primāri bija nodrošināt Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Tomēr izstrādes gaitā klāt ir nākuši arī vairāk citi tiesību normu grozījumu bloki, kas tiek piedāvāti papildus. Īsumā par katru grozījumu bloku un pirmkārt tā tad jāmin grozījumu, kas saistīta ar Satversmes tiesas 2022. Gada 23. Februāra sprieduma lietā numuru 2021-2201 un Satversmes tiesas 2023. Gada 17. Februāra sprieduma lietā numuru 2022-0501 izpildi. Šie grozījumi paredz turmāk privāto tiesību juridiskai personai tiesības lūgt atbrīvojumu no tiesas izdevuma un drošības naudas samaksas, kā arī tiesas izdevuma samaksas atlikšanu. Otrkārt, tātad grozījumi ir saistīti ar izmaiņām valsts nodevu nomaksā. Tātad ir noteikts ar grozījumiem, tagad fiksēta nodevu summa, dažādu vērtību kategoriju prasījumiem, tabulas veidā, tādējādi pilnībā atsakoties no valsts nodevas apmēra aprēķināšanas, procentuālajā izteiksmē, kā tas bija līdz šim, un arī ir noteikta maksimāli iespējamā valsts nodevas summa, kas ir 25 tūkstoši. Tālāk grozījumi ir par valsts un pašvaldību iestādēm iespēju iesniegt prasījumus lietās par zaudējumu atlīdzināšanu konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos. Šajos pieteikumos valsts un pašvaldību iestādes būs atbrīvotas no tiesas izdevuma samaksas. Ceturtkārt, likumprojektā paredzēti grozījumi, kas maina civil procesa likumā noteikto brīdinājumu izsniegšanas kārtību, parādniekam saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājumu kārtībā ietvaros. Šīs procedūras ietvaros tātad vairāk netiks izsniegt šis brīdinājums pret parakstu, bet tiks nosūtīts parastajā kārtībā, jo līdz šim esošā kārtība bremzēja procedūru. Turmāk tātad brīdinājumu un atbildes veidlapu nosūtīs parādniekam uz oficiālo elektronisko adresi, un ja tas nebūs iespējams, tad nosūtīs ierakstītā pasta sūtījumā, kā tas ir visos citos tiesu dokumentu nosūtīšanas gadījumos. Piektkārt, likumprojekts paredz izveidot atsevišķu nodaļu lietām, par kurām strīds izskatīts rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Tādējādi nodrošināt lietas dalībniekiem tiesības vērsties tiesā civilprocesuālā kārtībā. Seskārt, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta un padomes 2022. gada 14. septembra regulas par sancensīgiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē, izpildi, tātad likumprojekts paredz noteikt ekonomisko lietu tiesas piekritību lietās par prasībām, kas saistīts ar digitālo tirgu aktu pārkāpumiem, un tātad būs nosekti šāda veida pārkāpumi arī Latvijas normatīvajā regulējumā. Un pēdējais grozījuma bloks ir veltīts izsoļu rīkošanai kopīpašnieku starpā, ieviešot tā saucamās slēgtās izsoles pašu kopīpašnieku starpā. Un tātad ir atrunāti arī citi kopīpašuma dalīšanas procesa nosacījumi. Juridiskā komisija atbalstīja likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā un komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priešlikumu iesniegšanu likumprojektu otrajam lasījumam.
6. janvāris 2025. gads.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Mežrozi, Sinčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsevināšanas sabiedrības vajadzībām, valsts galvenā autoceļa A2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža Veclaicene posmā 39,40 līdz 46,10 km pārbūves projekta īstenošanai. Otrais lasījums, trīs priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, es neatkārtošu nosaukumu, bet tik atgādināšu, ka strādājam ar likumprojektu numuru 597, un mēs saņēmam trīs priekšlikumus no juridiskā biroja. Pirmais priekšlikums pārēc precizēt nekustama īpašuma nosaukumu un lietot korektu nosaukumu. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir līdzīgs priekšlikums pārēc tieši likumprojekta tekstā aizvietot aizstāt nosaukumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī trešais priekšlikums no juridiskā biroja, kuram ir redakcionāls raksturs. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par nekustamā īpašumu Mežos, Inčukalna pagastā Siguldas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļā A2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža Veclaicene posmā no 39,40 līdz 46,10 km pārbūs projekta īstenošanai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvani. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 10 atturas nav. Likumprojekts atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Jaunzemi Viesītes pagastā Jēkabpils novadā atsevināšanu militārā poligona cēli izveidei. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, izskatam likumprojektu numuru 704 par nekustamā īpašuma Jaunzemi Viesītes pagasta Jēkabpils novada atsavināšanu militāra poligona sēlie izveidei. Juridiska komisija nesaņēma priekšlikumus, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par nekustamā īpašuma Jaunzem Viesītes pagastā Jēkabpils novadā atsevināšanu militārā poligona cēlī izveidei atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 10 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Arī šīm likumprojektam komisija gaida priekšlikumus 5 dienu laikā. 5 dienas.
Paldies. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā. Otrais lasījums, viens priekšlikums, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Gatis Liepiņš.
Labi. Godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā izskatīšanā otrajā lasījumā ir likums grozījuma piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā. Saņemts viens priekšlikums no tieslietu ministra Sineses Lībiņas Egneres, kas ir vairāk juridiski precizējoši, bet nemaina paša grozījuma sākotnējo būtību. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo te likumu grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad 17. decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma ūdensaimniecības pakalpojumu likumā otrais lasījums 13 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Jā, cienījamā priekšsēdētājas kundze un godājumie kolēģi. Tātad Tautsaimniecības komisijā otrajā lasījumā izskatījām grozījums ūdens saimniecības pakalpojumu likumā. Saņēmām 13 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no klimata un enerģētikas ministra Mēļņa tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priekšlikums ir no ministra Mēļņa, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais no deputātas Lūses atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministra Mēļņa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī ministra Mēļņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Tad piektais atbalstīts.
Par 75 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Dubults neplīst. Sestais arī ministra Meļņa priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 8 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Jā, septītais arī ministra Meļņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāts Ļīmo priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Valdim Maslovskim.
Deputātā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Sākšu ar tādu, ka par ūdens kvalitāti Latvijas Republikā. Kā ir teicis Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks Sandis Dejus, mēs dzīvojam laimīgā valstī, un ūdens kvalitāte, dzerama ūdens kvalitāte ir augsta, ūdens ir drošs, un varam par to pat vispār neuztrauktos, lietojot to no ūdens krāna. Attiecīgi Tautsaimniecības komisijā tika atbalstīts deputātas Limova 8. Priekšlikums, kurš pēc būtības arī daļā ir par ūdens kvalitāti. Tātad, ko viņš saka, ka ir jānodrošina pakalpojumu sniedzējiem kā pienākums ūdens atbilstošā kvalitāte, bet šis arī ir jau pieņemts esošajā redakcijā, kas ir 9. Panta pirmās daļas otrajā punktā. Runa tālāk ir par organizēt mehāni ūdens filtra uzstādīšanu, nomaiņu apkopi. Ja? Tad es varu pateikt, ka nebūtu samērīgi un saprātīgi noteikt, ka obligātu ūdens filtra uzstādīšanu pirms komerc uzskaitas aparāta visās mājās. Daļa ūdens pakalpojumu sniedzēju izmanto tāda veida uzskaitas aparātus, kā elektromagnetiskos un ultraskaņas, kur ūdens piesārņojuma kvalitāte tie rādījumi vispār neietekmē. Ja? Tur, kur ir šī problēma, tajās mājās tiešām iedzīvotāji var nobalsot, pieņemt lēmumu, un tāt ūdens pakalpojumu sniedzējs vai jebkura cita certificēta firma uzstāda šo ūdens filtru pirms ūdens uzskaites mērāparāta, komerc uzskaites mērāparāta. Kāpēc? Jo ir varbūt tādi gadījumi, kad piemēram, pilsētā no 100 daudzdzīvokļu mājām, tagad 10 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji pieņem šādu lēmumu, un pakalpojumu sniedzējs uzstādīs šos filtrus, bet viņš ierēkinās viņus visus kopējā tarifā. Un tātad 90 pārējās mājas iedzīvotāji maksās par to. Un tas nav taisnīgs regulējums. Un arī daudzās mājās jau ir arī komerc uzskaites aparātos, gan arī dzīvokļos, kā jau minēju, elektromagnetiskie un ultraskaņas mēraparāti, ja? Kas ir precīzi nosaka. Tāpat arī nav pamatotu precīzu noteiktu tādu kā slēdzienu, kā mainot filtrus, ūdens patēriņa starpība mazināsies. Daļēji tas tā ir iespējams. Bet ir arī, kā jau minēju, tie momenti, kad nu, nav nepieciešams viņus likt. Un šeit ir runa par pienākumu. Un ja mēs komisijai atbalstījām šo priekšlikumu, bet es tagad aicinātu deputātus šo priekšlikumu neatbalstīt, vismaz šādā redakcijā, ja būs iespējams uz trešo lasījumu, varbūt tiks izstrādās piemērotāks. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Labrīt, kolēģi. Cienījamie saimnes priekšsēdētāji. Nu, tāda sajūta pēc Maslovska kunga vārdiem, ka mēs dzīvojam Austrijā un mums ūdens nāk no Alpu kalniem, var dzert no krāna. Ūdens ir katrā cilvēka neatņemama dzīves sastāvdaļa. Mums ir jānodrošina augstās kvalitātes ūdens katram iedzīvotājam. Mūsu priešlikums ir par to, lai paplašinātu pakalpojuma sniedzēja pienākumus un tiesības, proti ļaut pakalpojuma sniedzējiem nodrošināt, kā sniegtais pakalpojums ir kvalitatīvs. Lai pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums nodrošināt piegādātā ūdens atbilstošu kvalitāti bez prasības pakalpojumu lietotājiem organizēt mehāniskā ūdens filtra uzstādīšanu, nomaiņu vai apkopi. Un gadījumā, ja nepieciešams, mehāniskā filtra uzstādīšana, nomaiņa vai apkopi ūdens daudzuma precīzākai uzskaitei, tad par to ir atbildīgs tieši pakalpojuma sniedzējs, nevis lietotājs. Pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums arī veikt visas nepieciešamās darbības, komerc uzskaites, mērāparāta mezglā, pārbūvai vai aprīkošanai. Ja tas nepieciešams, ūdens kvalitātes nodrošinās. Jo tieši par to ūdens pakalpojuma sniedzējs iekasē maksu. Lietotājs nevar būt atbildīgs par ūdens kvalitātes piegādi. Lietotājs maksā par kvalitatīvo ūdens saņemšanu, nevis par sarūsējušo saduļkoto ūdeni. Tiem uzskatā, tieši lietotājiem ir jādomā par kvalitāti, kas, manuprāt, nevar būt. Tas neatbilst nekādām patērētāju tiesībām. Komisijā priekšlikums tika atbalstīt un vēlos atzīmēt, ka vienīgie, kuri nebija ar to apmierināti, bija kiem ministrijas pārstāvi. Var atrast 101 attaisnojums, lai noraidītu šo priekšlikumu. Šoreiz padomāsim, kā atbalstīt mūsu iedzīvotājus. Un šis likums, šīs priekšlikums, faktiski neskar budžetu, bez ietekmes uz budžetu. Kolēģi, lietotājs maksā par ūdens piegādi. Un viņam nav nekādu pienākumu un nevajadzētu būt domāt par to kvalitāti. Tieši piegādātājs domā par kvalitāti un viņam ir jānodrošina augstas kvalitatīvs augsts ūdens. To nepārtrauktību, stabilu piegādi, nevis lietotāju. Piesaucu jūsu veselo saprātu un esmu pārliecināts, ka neviens ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzējs nebankrotēs no šiem grozījumiem. Kvalitatīvs ūdens katram iedzīvotājam.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 7, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Deputāts Ilīmo priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Amilam Saļimovam.
Kolēģi, atbalstot tiem priekšlikumu, mēs tagad viņam ar šo priekšlikumu mēs ļaujām tad pārcelam, teiksim, tā pienākumus uz lietotājiem rūpēties par kvalitāti, kas, nu, kas ir nepieņemami vienkārši un visi. Mans 9. Priekšlikums ir par to, lai liektu iespēju pieprasīt no pakalpojumu lietotājiem mehāniskā ūdens filtra uzstādīšanu, nomaiņu vai apkopu. Viennozīmīgi, ja pakalpojuma saņēmējs, ja parastie cilvēki nevar novērtēt, ja kādas darbības ar filtriem ir tehniski pamatotas. Tātad ar šo grozījumu mūsu zaļākā ministrijā pasaulē tiem ar vieglu roku uzliek mums visiem pienākumus ne tikai apmaksāt pakalpojumus, bet pašiem sev nodrošināt, kā tas ir kvalitatīvs. Bet ja kiem nav informēts, es vēlos jums visiem atgādināt, ka ūdens piegādātājs ir pakalpojuma sniedzējs, kuram pašam ir sevi jānodrošina ar nepieciešamām iekārtām, lai viņa sniegtais pakalpojums ir kvalitatīvs. Pretējā gadījumā sanāk tā, kā mēs mums ar saviem produktiem jāiet uz restorānu un jāsniedz restorānu, lai viņi mums sagatavotu mūsu produktus ar mūsu produktiem maltīt pieņemsim. Ja, kas absolūti ir nepieņemami un ārpus jebkādām saprata robežā. Kolēģi, mēs piemirstam, ka mēs esam tautas apkalpojušā struktūra, kura tagad pārtop par kontrolējušo, sodošo un pienākumu izdalīšanas mašīnu. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Valdim Maslovskim.
Godātās saimnes priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, atgādināšu, ka pakalpojumu sniedzējs ūdens ņemšanas vietās jau ir uzstādījis un nodrošina kvalitatīvu ūdens piegādi. Tas nozīmē, ka arī ūdens ir kvalitatīvs. Jautājums šeit ir plašāks un dziļāks par to, kāda ir mūsu ūdens saimniecības tīkli. Tīkli, kur iet pa visu pilsētu, tīkli, kur iet daudzdzīvokļu mājas iekšpusē. Un arī šajā gadījumā es gribu precizēt, ka tas ir tiesības, kas tiks piešķirtas un tik atbalstītas pirmajā lasījumā komisijā pakalpojumu sniedzējiem, tas nav pienākums, tas ir tiesības, kuras izrietēs no iepriekš atbalstītajiem priekšlikumiem, kur pašvaldība izdodas saistošos noteikumus, noteiks tos gadījumus, kad tas būs, kā es jau minēju, ir dažāda veida skaitītāji, kur šie filtri, Nav nepieciešami. Ir arī dažāda veida ūdens saimniecības tīkli, kur varbūt nav tos mehānisko rādījumu un bojājumu. Un arī šeit es tomēr aicinātu neatbalstīt deputāta Saļimova šo priekšlikumu, atstāt spēkā esošo pieņemto pirmā lasījumā redakciju un pie trešā lasījumā strādāt, lai pieņemtu saprātīgus, samērīgus, attiecīgi arī priekšlikumus iesniegtu un lēmumus pieņemtu, jo tiešām ūdens kvalitāte ir ļoti būtiska un nav vienādas situācijas arī nerisina pilnīga ūdens filtru uzstādīšana pirms komercu uzskaitas nevarat daudzokļu mājā, nerisina absolūti vispilnu problēmu, jo arī pašā mājā, mājas mums ir būvētas diemžēl lielākā daļa absolūtē padomju saimnības laikā, ir jau novecojuši un tad, kad notiek dažāda veida remontdarbi, kad tiek atslēgts ūdens, pēc tam pieslēdzot ūdeni notiek tas hidrotrieciens, ja, kad ir nepieciešams skalot tās trūbas un, protams, tie mehaniski piesārņojumi, kas rada to rūsu, pie mums paliek. Un ir tās mājas, kad varbūt absolūti visos dzīvokļos īpašnieki jau ir uzstādījuši šāda veida filtrus, un arī tur nebūs nepieciešams uzstādīt šo filtru, bet tiesības atstāt pakalpojumā sniedzējiem tomēr tādas vajadzētu. Nevajag likt par pienākumu lietotājiem šis izpildīt, bet normālā pārunu skaidrošanas ceļā var rasties un radīsies tie gadījumi, kad tiešām būs pamatotas. Paldies, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam otro reizi.
Maslovska kungs, nav šaubu, kad piegādātais ūdens ir kvalitatīvs, bet ar iepriekšējiem atbalstītajiem priekšlikumiem ir tā, ka gadījumā, ja ūdens nebūs kvalitatīvs, lietotājiem tāpat ir jāmaksā par to sarūsējošo nekvalitatīvu ūdeni. Par to iet runā, kad mums vienkārši ir jāaizsargā lietotājus, jāpiegāda kvalitatīvu ūdeni, un gadījumā, ja nav kvalitatīvs, tad lai viņi vai nu nemaksā, vai nu maksā tikai par kvalitatīvu ūdeni. Par to iet runā. Nevar būt tā, ka šajā gadījumā tad sanāk lietotāji ir cietušie vienkārši un viss. Nu tā sanāk. Paldies, aicinu.
Vārds deputātam Valdim Maslovskim otro reizi.
Mēs priekšā cienījumiem kolēģiem vēlos precizēt, ka šāds pienākums par kvalitātu ūdeni jau ir uzlikts normatīvos dokumentos un pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina kvalitātīvs ūdens. Un arī šobrīd, neatkarīgi no tā, vai būs uzstādīti filtri, vai netiks uzstādīti, kā tiks risinās jautājums, iedzīvotēji var vērsties attiecīgās iestādēs un risināt jautājumu par kvalitāti. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 24 pret 8, atturas 44. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. Ministra Mēļņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ministra Mēļņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāts Lūsis priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 13. Klimata enerģētikas ministra Mēļņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, tad komisijā likuma projekts tika atbalstīts otrajam lasījumam, aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ūdens saimniecības pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav. Likumprojekts atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Nākamā gada 15. janvārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu plasnas saturošu izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumā. Otrais lasījums 4 priekšlikumu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Viktorija Pleškāna.
Labdien, godātie kolēgi!
komisija izskatīja un sagatavoja otrajam lasījumam likuma projektu grozījumu plasmasu saturošu izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumā otrajam lasījumam. Atgādinu, ka šī likuma projekta mērķis ir veikt precizējumu plasmasu saturošu izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumā, lai grozītais teksts atbilstu Eiropas komisijas skaidrojumu par Eiropas parlamentu un padomes 2019. Gada 5. Jūnija direktīvas. Par konkrētu plasmasas izstrādājumu ietekmes uz vidu samazināšanu 5. Panta piemērošanu komisija saņēma un izskatīja 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, pirmo priekšlikumu iesniedza Marita Luse un Jana Simonovska. Komisija bija daļai atbalstīts un iekļauts komisija priekšlikumā numurs 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, atbildīgas komisijas priekšlikums, tad ir par aizliegumu plasmasu saturošu izstrādājumu laišanā tirgu un deputāts, progresīvu deputāts piedāvāja aizliegt konfeti un to saturošu priekšmetus. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir no klimata un enerģijas ministra Kaspara Meļņa. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir atbildīgas komisijas priekšlikums par pareizu noteikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisija vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu plasmas saturošu izstrādājumu patēriņu samazināšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 10 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. Decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, juridiska komisija saņēma ierosinājumu no prokuratūras un tieslietu ministrijas rīkoties un pēc iespējas ātrāk steidzamībā pieņemt grozījumus krimināla likumā. Jautājums ir saistīts ar reformu, ko mēs īstenojam un par kuru mēs jau nobalsojam šogad, un kas paredz, ka no nākamā gada 1. Janvāra vairs nebūs iespēja piemērot nosacītu brīvības atņemšanu. Atlaban vairākos gadījumos mēs redzam, ka personas sauktas pie atbildības, sodītas, viņam piemēro brīvības atņemšanu, bet nosaka pārbaudes laiku un uz cietumu cilvēks netiek sūtīts. Turpmāk alternatīva brīvības atņemšanai būs probācijas uzraudzība un tiesai būs jārunā skaidra valodā vai no brīvības atņemšana un tas nozīmē cietumu vai probācijas uzraudzību. Ņemot vērā, ka probācijas uzraudzība pakāpeniski iedzivināta mūsu sistēma, bija vairāki grozījumi, kur bija norādīts, ka mēs sākam piemērot pēc tādu noziegumu izdarīšanu, pēc citu un tā tālāk. Un ir konstatēts, ka ja mēs neizdarīsim grozījumus, tad no 1. Janvāra būs situācija, ka par jaun izdarītiem noziegumiem tiesai būs iespēja izvēlēties vai piemērot brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību. Vienlaikus par tiem nodarījumiem, kas bija tiks izdarīti vai jau ir izdarīti līdz 31. Decembrim, tādas izvēles nebūs. Un vienīga iespēja būs piemērot brīvības atņemšanu, kas nav samērīgi un taisnīgi. Tādēļ ir paredzēts veikt grozījumus pārējais noteikumos, rādot iespēju arī šajos gadījumos tiesai izvēlēties atbilstošu valsts reakciju uz izdarīto pārkāpumu, un ja kaitīgums ir liels, cita apstākļi piemērot reālo brīvības atņemšanu, citos gadījumos piemērot probācijas uzraudzību. Komisija aicinā šos grozījumus atzīt par steidzamiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Likumprojekts izskatīts gan Krimināla tiesība un sodu politikas apakškomisija, gan juridiskajā komisija, un pēc diskusijas komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā.
Komisija, izskatot likumprojektu, lūdz Saeimu atbalstīt to arī otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinām ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Česlavs Batņa, Linda Matisona, Aiva Vīksne, Edgars Tavars, Juris Viļums, Lauris Lisboskis, Māris Sprindžuks, Andris Kulbergs, Māris Kučinskis, Raimonds Bergmans iesnieguši pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Andē Čakšai par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas platformas izveidi. Vārds motivācijai deputātam Česlavam Batņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, vai monitoringa sistēmas izstrādē šobrīd svarīgākais darbs nozares sakārtošanā un vai tam jātērē 21 miljonu eiro? Mēs plānojam izstrādāt rīku, apzinoties, ka jau šobrīd nav pieejami resursi izglītības iestādēm kvalitātes uzlabošanai, kā piemēram – mācību līdzekļu nepietiekamība un finansējums pedagogu trūkums. Līdz ar to arī apvienotais saraksts ir iesniedzis pieprasījumu izglītības ministrijai, lai izprastu šī monitoringa rīka nepieciešamību. Bažas rada arī paša ministru kabineta noteikumu rīkojuma projekts un anotācijā rakstītais, piemēram, sasniedzamie rezultāti un finansējuma plānotais sadalījums. Un te es varu minēt, ka vien no uzdevumiem ir 11 monitoringa darbu izstrāde un to analītika. Pirms diviem gadiem mūsu ministrija atteicās no valsts diagnosticējušo darbu analīzes trešajās un sestajās klasēs, kas tieši bija viens no monitoringa rīkiem skolotājiem, analizējot skolotāju zināšanas, skolēnu zināšanas. Tagad mēs izstrādāsim jaunus, vai tā ir pareiza rīcība, nojaukt veco un tad vēlreiz to pašu ieviest. Tas vairāk izskatās pēc Eiropas Savienības naudas apgūšanas vajadzību, bet tikai ne nozares uzlabošanu. Runājot par piešķirto finansējumu, lasot anotāciju, parādās dīvains finansējuma plānojums. Piemēram, šajā gadā, vēl šogad. Un lasot anotāciju, rodas arī jautājums, vai šis projekts jau ir sākts īstenot pirms ministru kabinets pieņēma šo lēmumu. Piemēram, šajā gadā ir piešķirti 253 tūkstoši eiro, no kuriem 96 tūkstoši ir jaunu 9 štata vietu radīšana. Esošo izveidošo rīku attīstība 55 tūkstoši, 87 tūkstoši atkal ir pamats izveidot 5 amata vienības, lai izstrādātu uzdevumu monitoringa darbiem. Pats dīvānākais – savstarpējās pieredzes apmaiņa un analīze ar Beļģijas un Nīderlandes pārstāvjiem un Latvijas monitoringa sistēmas stratēģijas izstrāde. Tam tērēs 40 tūkstošus. Komandējumā dosies 5 cilvēki uz Beļģiju un Nīderlandi. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 124. Pantu, pieprasām Izglītības un zinātnes ministrijai Andei Čakšai sniegt skaidrojumu un atbildes. Paldies!
Paldies! Nododam minēto pieprasījumu pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar pieprasījumu komisijas atzinumiem. Deputātu Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Aināra Šlesera, Ilze Stobovas, Edgara Tavara, Jura Viļuma Māra, Jencīša Viktorijas, Pleškāns Edmunds Ziltiņa, Ričarda Šlesera pieprasījums Veselības ministram Hosam Amabu Meri par 2025. Gada valsts budžeta projektā plānoto finansējumu samazināšanu NMPD. Pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi,
27. novembra sēdē pieprasījuma komisija izskatīja kolēģu pieprasījumu veselības ministram attiecībā uz nārtiekamās medicīniskās palīdzības dienesta darba organizāciju. Pieprasījuma komisijas sēdē mēs uzklausījām veselības ministru Hosam Abmerī, kā arī piedalījās un savu viedokli sniedza nārtiekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule. Pieprasījuma komisijā izvērtās pietiekami gara un dziļa diskusija attiecībā uz nārtiekamās medicīniskās palīdzības dienesta turpmākā darba organizācija, tai skaitā samazinot ekipāžā ietverto personālu skaitu, turpmāk tāpat īpaši koncentrējoties uz Latgales reģiona nodrošinājumu ar neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem. Komisija saņēma apliecinājumu tam, ka atbilstošais pakalpojums, nestoties uz finansējumu samazinājumu un kā arī ekipāžu skaita pārskatīšanu, tiks nodrošināts atbilstošā līmenī, tas nekādā veidā netiks samazināts. Uzklausot visus iesaistītos, komisija nonāca pie secinājuma, kā tiecīgais pieprasījums nav uzturams. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ilzei Stobovai.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tas ir pamats, uz ko balstās ik viens, kas atrodas šeit zālē, un arī Latvijas iedzīvotāji. Ja medicīniskās palīdzības un drošības jēdziens mums saistās ar nelegālajiem bēgļiem, un ja neatliekamā medicīniskā palīdzība pati nāk ar iniciatīvu samazināt līdzekļus, tad šai gadījumā nozīmē, ka mūsu valstī ar medicīnu viss ir kārtībā. Es gribu dzirdēt, kā Latgales cilvēki dzird to, kad jūs viņiem sakat, ka šai gadījumā jums viss kārtībā, galvenais, lai nelegālajiem bēgļiem uz robežas viss būs labi. Ja viņiem būs labi, jums būs drošība. Kā šis neatliekamās medicīniskie darbinieki, kuri tiek saīsināti un Rīgā viņu pietrūks, dosies no Latgales? Latgale mums ir pārapdzīvota. Rīgā trūkst iedzīvotāju, vai šādi mēs risinām šīs problēmas, un tad, kad arī tika uzdots raidījumā, kas notiek Latvijā, vai jūs neko no ministrijas vairs neprasīsiet, Cipuls kundze teica, nē, mums viss ir labi. Vai arī šeit zālē visi, kas atrodas, var droši pateikt, jā, mums ar medicīnu viss ir kārtībā, viņi ir pieejami. Cilvēki baidās zvanīt uz neatliekamo medicīnisko palīdzību, tāpēc, ka viņi nav pārliecināti, vai viņu diagnoze būs atbilstoša. Un ja mēs iepazināmies ar atbildi, ko sniedza veselības ministrija, kur tika norādīts, kā cilvēkam, kuram ir saslimšana, jārīkojās situācija, un jūs uz dienestu drīkstat zvanīt tikai tad, kad jūs esat bezsamaņā, kad jums ir miokarda infarkts, jums ir vēl kāda cita saslimšana, kurā jūs neko nevarat izdarīt. Un uz atbildi bija teikts, bet kā cilvēkam, taču kāds ir blakus, kas viņam varēs sniegt atbildi, atbalstu? Jūs patiešām esat pārliecināti, ka tad, kad cilvēks ir slims un atrodas laukos, viņam vienmēr kāds ir blakus? Tur bieži vien arī telefona sakari nestrādā, un jo tuvāk robežai, jūs labāk dzirdēsiet rādio no blakus valstīm, nevis varēsiet kādu sazvanīt. Un šī bezatbildības sajūta, kas pasaka to, ka mums nauda šai nozarei nav vajadzīga, tas ir īstenībā meli sev. Līdz ar to mēs nepieņemam šo atbildi un uzskatām, ka šis jautājums nav risināts un līdz galam nav iedziļināts. Rīga nav Latvija un Latgale nav vienīgais reģions, kurā drošības jautājums ir saistīts ar nelegālajiem bēgļiem.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Priekšsēdētāji, godātie kolēgi, komisijas laikā nebija iespējams pat izteikt savu viedokli, jo
Šīs jautājums tika izskatīts ļoti tādā steigā, pat deputātiem, kas piedalījās un neesot komisijas locekli, pat nebija dots vārds. Tāpēc es paskaidrošu, kāpēc es piedalījos vai gribēju izteikt savas bažas par šo jautājumu, bet netiku pie vārda. Neatliekāmas medicīniskas palīdzības dienesta pārklājums nodrošināts vienmērīgi pa visu Latviju ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu. Bet netika ņemts vērā stacionāru tīklu, kur ir slimnīcas, kur nav. Jā, cik ministrs paskaidroja, ka cik tur ir cilvēku dzīvojušo, jā, tad Rīgā ir vairāk cilvēku, tāpēc šeit nepieciešams vairāk brigāžu skaits. Bet tur arī netika ņemts vērā Latgalē to, ka blīvumu cilvēku mazāk, bet viņi ir dažādos, teiksim, novados un medicīnisko vai slimnīcu nav tik daudz, cik Rīgā. Rīgā jums ir vairāk slimnīcas. Pirmā, Gaļaizara, tur vēl, bet Latgalē reģionā nav. Ludzā, Rēzekne, Daugavpili, Jēkabpili un viss nav tā, ka Rēzekne būtu 3, 4, 5, 10 slimnīcas. Otrais, neatlikamais dienestā iekļaujas drošības sistēma un pierobežas teritorijā ir izslūdināts arī pastiprinātas robežas apsardzības sistēmas darbības režīms. Ievērojami var pieaugt neatlikamā dienesta pacientu skaits, sekojoši var sākt trūkst resursu dēļ reorganizācijas. Paši min nepieciešamības gadījumā jau jāpiesaista rezerves resursi. Jā, paskaidroja, ka no visas Latvijas, ja kaut kas notiks, tad brauks uz Latgali, bet cik ilgā laikā tas vispār notiksies. Pilnīgi pretrunā arī šajā atbilde bija, ka norisināts pierobežas drošības stiprināšana, tas nav ne. Kad tik būtiski sastāvdaļā kā neatlikamais dienests tiek vaināts un mūsu acu priekšā, gan brigāžu skaita, gan personu skaita uz brigādes ziņa. Par slimnīcām reāli tā pat lielāka daļa pacientu tiks stacionēti vai pārvesti uz Beniņos plašā profila un augstā līmeņa slimnīcas. Neatlikamā medicīniskā palīdzības dienas spēlē arī centrālu lomu neatlikamas medicīniskās palīdzības sniegšana sistēma. Katastrofu gadījumu, ārkārtas situāciju gadījumu, divi cilvēku brigādes nespēja efektīvi nodrošināt palīdzību. Un kas tagad darās? Es pajautāju arī neatlikamā medicīniskā palīdzību darbiniekiem, ko viņi saka, jā, ir samazinātas brigādes līdz diviem cilvēkiem, bet viņa netiek galā, viņa sauc MP3, tad trīs cilvēkus. Tad viena brigāde ar diviem cilvēkiem netiek galā ar slimnieku, tad viņa izsauc vēl papildus, tad tiek vienā gadījumā izsauktas divas ātruma mašīnas, dienesta mašīnas, tas arī nav pieļaujams. Un šajā gadījumā arī ministrs nemīnēja, kāda cik gadījumu tādu ir, jo es saku, un man nebija iespējams uzdot tādu jautājumu. Jo cilvēki vai darbinieki saka, ka tā ir, ka viņi netiek galā, tad tiek saukta vēl palīgā viena brigāde, un tad mēs kaut kur atņēmam vēl vienu mašīnu, un kad citā kaut kādā galā ir slikti kaut kam, nu, visas mašīnas būs aizņemtas. Neatliekama medicīniskā palīdzība dienas spēlē arī tādu galveno lomu, ka cilvēkam paliek slikti, bet tikai tajā atbildē paskaidrots, kas cilvēkam jādara, kurā gadījumā jāizsauc, kurā ne, to mēs ļoti labi zinām, bet Latgalē ir tāda situācija, kad ģimenes ārsti arī nav pieejami, jā, cilvēkiem ir slikti, viņi izsauc ātros, lai nogādātu tur pie ģimenes ārsti, bet cilvēkam reāli ir slikti, cilvēkam nav, teiksim, jā, viņš ir vientuļs, nav mašīnas, ko viņam darīt, ko viņam izsaukt un kā rīkoties. Cilvēku, un arī ir tāda problēma, ka cilvēku, teiksim, no Zilupes atvedu uz Rēzeknes slimnīcu un 6:00 no rīta izraksta jau no slimnīcas, vai ir gadījumi, kad 11:00, 12:00 naktī, bet sabiedriskais transports ir tāds, ka tikai tur 8:00 no rīta iet pirmais autobus vai vilciens. Nav iespējams pat tikt uz mājām, par šo arī netiek domāts arī tajā visā veselības sistēma. Uz otro jautājumu, kas bija
sniegts no ministrijas, vispār nav sniegta nekāda atbilde, konkrēta atbilde. Tiek skaidrots, ka kopumā veselības sistēma un neatikamai dienas tiek gatavota ārkārtām situācijām, bet mēs to ļoti labi zinām, bet ja būs ārkārta situācija, nebūs kam atbraukt. Un uz trešo jautājumu atbildot, atkal viss skaisti uzrakstīts. Atkal minēts, kā stundu skaita samazinājums skars tikai nakts stundas, kad intensitāte, kad nav tik daudz izsaukumu. Nekur nav minēts, ka arī dienās laika ņems nost brigādes konkrēti arī, var minēt, arī Daugavpili. Tāpēc un tā sarežģītā situācija, kurā ir Latgalē, jūs vai veselības ministrija atrada tikai samazināt finansējumu Latgalē. Jūs paši sakat, ka drošība ir pirmā vietā, bet samazinot neatlikamu medicīnisko palīdzību dienesta brigāžu skaitu, jūs apdraudat to pašu drošību. Tāpēc lūdzu nodot vēlreiz ministrijai, veselības ministrijai izskatīt šo jautājumu, atrast finansējumu un nesamazināt neatlikamu medicīnisko palīdzības dienestu, it īpaši Latgalē, kur nav sakārtota, kā es jau teicu, arī medicīniskā sistēma, kad, kā jūs teicat, policijas darbiniekiem jāved pacientus līdz Rīgai, lai, teiksim, tikt pie narkologa vai kā. Jūs zinat šo sistēmu un negribat palīdzēt un negribat sakārtot, vienkārši bojāt un vēl gribat uztaisīt sliktāk. Tāpēc lūdzu nodot ministriju un sakārtot šo jautājumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu veselības ministram Hoslamam Abumērī par 2025. Gada valsts budžeta projektā plānoto finansējumu samazināšanu NPD. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 43 atturas 2 priekšlikums noraidīts. Un darba kārtībā deputātu Nauru Puntuļa, Edvarda Smiltēna, Jurģa Klotiņa, Edgara Tavara, Ilzes Indriksons, Andra Kulberga, Artūra Butāna, Edgara Putras, Aleksandra Kirštēna, Česlava Batņas, pieprasījums kultūras ministrei Agnesē Lācei par labu nozares pārvaldību, kultūras mantojuma nozarē. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Pieprasījuma komisija 27. Novembra sēdē. Izskatīja kolēģu pieprasījumu par labu nozares pārvaldību kultūras mantojuma nozarē un piedaloties kultūras ministrei, gan attālināt Agnesē Lācei, kultūras ministrijas parlamentārais sekretārei Signei Grūbei, kā arī kultūras ministra padomniekam Mārim Knokam izskatīja attiecīgo pieprasījumu, kas saistīts tieši ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja pilnvaru termiņu beigām un ar to saistīto situāciju. Kultūras ministres sniedza mums pilnvērtīgus paskaidrojumus attiecībā uz situāciju un arī turpmākiem soļiem. Un tāpat arī tika paskaidrots jautājumi, kas saistīti ar ministra kabineta rīkojumu tieši attiecībā uz darba attiecības beigām ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāju, izskatot vispusīgi konkrēto jautājumu, balsošanā balsis ir sadalījušies pieprasījuma komisijā līdzīgi, līdz ar to lēmums pieprasījuma komisijā par attiecīgā pieprasījuma uzturēšanu netika pieņemts. Paldies!
Paldies, kolēģi, ir priekšlikums pabeigt šo abu divu vēl atlikušo jautājumu izskatīšanu līdz beigām. Labi, tad uzsākam debates, deputātiem iebildumu tā tad nebija, vārds deputātam Naurim Puntulim.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, Nacionālā apvienība ir aktualizējuši šo jautājumu, uzrakstot pieprasījumu kultūras ministrei, un es šodien labprāt runātu par šī jautājuma, aktualizētā jautājuma sauso atlikumu. Un proti, kopš jautājums ir aktualizēts, mums visiem ir zināma konkrēta ēka ar konkrētu adresi Vecrīgā, un jautājums par to, vai Dāmļa kunga atstādināšanai ar šo ir kāds sakars vai nav kāds sakars, uz šo atbildi mēs saņemsim visi nākotnē. Bet katrā ziņā šis jautājums par konkrēto ēku ir fokusā vai dienas kārtībā. Es pagājušreiz runāju, ka šo jautājumu var skatīt no trīs aspektiem – ētiskā, labas pārvaldības un juridiskā. Šoreiz es sākšu apgrieztā secībā ar juridisko aspektu. Vai juridisks dokuments, uz kur melns un balts ir rakstīts, melns uz balta ir rakstīts rīkojums, un rīkojums ir pretiesisks, vienlaikus var tikt uzskatīts par brīdinājumu, tādā veidā tam piedodot juridisku leģimitāti. Tas, lai paliek jautājums nākamajiem jurisprudences studentiem, skatos uz Judinu kungu un domāju, ka tas tiešām tā varētu būt. Nākamais jautājums ir labas pārvaldības jautājums. Jā, arī šeit ir sausais atlikums, jo šobrīd konkursa komisijā uz mantojuma pārvaldes vadītāju amatu ir iekļauts arī pārstāvis no arhitektu savienības, proti godātais Kronberga kungs. Un visbeidzot, ētiskais jautājums. Vai veids, kā tika izbeigtas darba attiecības ar iestādes dibinātāju un ilgadēju vadītāju, ir bijis cieņpilns vai tieši pretēji nepelnīti necienīgs, uz šo jautājumu atbilde mums ir katram. Un labā lieta ir tā, ka šo atbildi, kas mums katram ir, neizmainīs ne Saeimas balsojums, nekas cits. Tā paliks tāda, kā tā ir. Lūdzu atbalstīt.
Es jau, nu, tā tad... Kolēģi, debates slēdzu, es paspēju, Dindiksons kundze, diemžēl. Tātad, lūdzu zvanu, balsosim par pieprasījumu kultūras ministrei Agnesē Lācē par labu nozares pārvaldību kultūras mantojuma nozarē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 43, atturas nav, pieprasījums noraidīts. Un, kolēģi, mums pēdējais darba kārtības jautājums – patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 10463 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu valsts amata persona atbildība pret sabiedrību turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Labdien, kolēģi! 19. novembrī Saeima saņēma 10463 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu valsts amatpersonu atbildību pret sabiedrību. Un 27. novembrī mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja šo kolektīvo iesniegumu, uzklausot iniciatīvas pārstāvis, kur skaidroja, ka ievērojot vienlīdzības principu, valsts amatpersonām patreiz noteikta atbildība būtu paplašināma, piemērojot līdzīgu mehānismu, kāds tas šobrīd ir noteikts maksāt nespējas administratoriem. Uz komisijas sēdi bija uzaicināti valsts kancelēs un tieslietu ministrijas pārstāvi, kas skaidroja, kādiem atbildības veidiem jau šobrīd ir pakļautas valsts amatpersonas, norādot, ka tiešā veidā tās nebūtu salīdzināmas ar maksāt nespējas administratoriem. Vienlaikus mandātu komisija atbalstīja šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nododot to tālākai izvērtēšanai valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131. Prim 5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par kolektīvā iesniegumu turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10463 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu valsts amatpersonu atbildību pret sabiedrību turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Jānim Grasbergam, sekretāra biedram.
Kolēģi, 19 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmans, Artūrs Butāns, Ingrīda Circena, Mārtiņš Fels, Irma Kalniņa, Līga Kļaviņa, Līga Kozlovska, Māris Kučinskis, Gunārs Kūtris, Ainārs Latkovskis, Lauris Lisbolskis, Ināra Mūrniec, Ramona Petrāviča, Jānis Rērs, Aleksejs Rosnikovs, Edvards Smiltāns, Juris Viļums, Jānis Vucāns un Edgars Zelders.
Kolēģi, ņemot vērā, ka esam izskatījuši visus 5. decembra kārtējās sēdes darba kārtības jautājumus, sēdi pasludinu par slēgtu un pulkstens 11. atsākam mūsu šīs dienas kārtējo sēdi.